ქელაძე EMC-ის წარმომადგენელი, არის სამთავრობო ორგანიზაცია EMC-ის წარმომადგენელი და დარიალ ნაკაიძე ქართულ მუსლიმ კავშირის თავმჯდომარე და ბათუმში მეჩეთის მშენებლობის მომთხოვნის საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელი არიან ჩვენთან სტუმრად. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ბათუმის მეჩეთზე, რომელიც არსებობს, რომელიც არ ყოფნის ხალხს და მეჩეთზე, რომელიც სასურველია რომ აშენდეს იმისათვის, რომ ადამიანებს, რომლებსაც არსებული მეჩეთი არ ყოფნით, ქონდეთ სხვა სივრცე ლოცვისთვის. დიდი ხანია ეს მოთხოვნა დგას დღის წესრიგში, წლიდან წლამდე მუსლიმთა თემი ითხოვს იმას, რომ გქონდეთ ისეთი სივრცე, სადაც შეძლებდნენ ლოცვას, თუმცა დღემდე არ არსებობს ეს ახალი მეჩეთის მშენებლობა, თუმცა რაღაც ნაბიჯები გადადგითხოთ, მაგალითად მიწა შეიძინეთ, მოლაპარაკებებს აწარმოებთ და ასე შემდეგ. რა ეტაპზეა ამ დროისთვის ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხი?
მოგესალმებით, მიესალმები ჩვენს მსმენელებს. მინდა გითხრათ, რომ ბათუმში მეჩეთის მოთხოვნა ეს დაახლოებით 20 წლის განმავლობაში არის სხვადასხვა ეტაპზე, სხვადასხვა სახით, სხვადასხვა ფორმით იყო მოთხოვნილი ბათუმში მეჩეთის მშენებლობის საკითხი, იმიტომ რომ ეს აუცილებელი საჭიროება არის არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე. იყო დაპირებები სხვადასხვა არსებული ხელისუფლების, ახლადელი ხელისუფლების დაპირებები, გვირდებოდა რომ უნდა გადმოეცათ მიწის ნაკვეთი, სამწუხაროდ დღემდე ეს არ მოხერხდა. მუსლიმმა თემმა გადაწყვიტა, რომ აღნიშნული ფაქტი მოაგვაროს და შესაბამისად ჩამოაყალიბა ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საინიციატივო ჯგუფი. საინიციატივო ჯგუფმა 8 თვის განმავლობაში სხვადასხვა ეტაპი გაიარა. ეს იყო სწორედ იმ მოთხოვნების განახლება და სწორი ფორმით, წერილობითი ფორმით მიმართვა სახელმწიფოზე, ანუ ხელისუფლების შესაბამის სტრუქტურებზე. შემდეგ განახორციელა ხელწერები, რომ მას ნამდვილად სურს და ნამდვილად რისთვის ჭირდება მეჩეთი, და როცა სახელმწიფოსგან ვერ მიიღო ვერანაირი პასუხი, მიმართა იმ გზას, რომელიც იყო სამართლიანი და შეისყიდა მიწის ნაკვეთი. დღეს უკვე ეს ეტაპი დასრულდა. დღეს ვართ იმ ეტაპზე, რომ ვაწარმოებთ მოლაპარაკებას სხვადასხვა არქიტექტორებთან, ვაკეთებთ პროექტს და შესაბამისად რამდენიმე დღეში ჩვენ წარმოადგენთ პროექტს მეჩეთის მშენებლობასთან დაკავშირებით. ალბათ სახელმწიფო იქნება გონიერი, ანუ შესაბამისი სტრუქტურები მოგცემენ იმ საშუალებას, რომ ჩვენ შევძლოთ პროექტირება, შესაბამისი ნებართვების მიღება და შესაბამისად ავაგოთ მეჩეთი. მუსლიმთას დამარწმუნოთ, რომ საქართველოში და განსაკუთრებით ბათუმში შესწევს ის ძალა, ის რესურსი, რომ ბათუმში ახალი მეჩეთი აიგოს. ეს მეჩეთი იქნება მართლაც ისტორიული, იმ თვალსაზრისით, რომ მთელი ჩვენი ისტორიის მანძილზე ქართველების მიერ ასეთი ფორმით, ასეთი დამოკიდებულებით და ქართული არქიტექტურით მეჩეთი ჯერ არ აშენებულა. ყოველთვის მეჩეთები შენდებოდა ძირითადად სხვადასხვა ვთქვათ იმპერიების არსებობის პერიოდში, როცა საქართველოში ვთქვათ ამ შემთხვევაში მაგალითის შეიძლება ვთქვათ ბათუმის ორთა მეჩეთი არის ოსმალეთის იმპერიის პერიოდში აშენებული და ისტორიული მომენტიც არის მომავალი თაობებისთვის, ახალი ფურცელი, სადაც ნამდვილი ქართული მეჩეთი აშენდება ქართველი მუსლიმების მიერ. ეს ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი და მეორე რაც მთავარია, წლებია ვთქვით, რომ 20 წელწადია ეს ამბავი გრძელდება და ქართველ მუსლიმებს უკვე ვარის თქმის უფლებაც აღარ გვაქვს, უბრალო მიზეზის გამო. ჩვენს ქვეყანაში თუ გვინდა რომ დემოკრატიული განვითარება იყოს და ერთ-ერთი მეორე რელიგიური თემი არსებობს საქართველოში და ის თუ ვიღაცის გამო, რომ ვიღაცას არ სურს მეჩეთის აშენება და ამის გამო დათმობს პოზიციას, რომ რადგან სხვას არ სურს, ამიტომ არ უნდა აშენოს, ვფიქრობ ეს არის ერთ-ერთი უკან გადადგმული დემოკრატიული ნაბიჯი და მე ვფიქრობ, რომ ქართველ მუსლიმებს ამის უფლებაც არ გვაქვს. ესეც გამოუვალი მდგომარეობა არის ამ თვალსაზრისითაც და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ საბოლოო მიზნამდე მივიდეთ და ავაშენოთ ერთი მეჩეთი.
დემოკრატიას რატომ ჭირდება პლურალისტური გარემო? ყველა მიმართულებით ამაზეც ვისაუბროთ, თუმცა მანამდე თამთე მინდა გკითხო, ბატონ იტარიელი ამბობს იმას, რომ 20 წელი აგრძელდება, თუ გადავავლებ თვალს ამ ამბებს, მართლაც ყოველ წელს დგება ხოლმე, ხო, ეს საკითხიდან ფაქტია, სადამ არ აშენდება, სულ იდგება. მაგრამ მეორეს მხრივ ალბათ სახელმწიფოს რომ გკითხოთ, ის გვეტყვის, რომ რაღაცებს აკეთებს მუსლიმი თემისთვის და რაღაც პასუხები ექნება, ხო, იმისთვის, რატომ არ აძლევს მაგალითად მიწას, რატომ სხვას თავაზობს სხვა მიწას, აი რას აკეთებს სახელმწიფო მუსლიმი თემის მოთხოვნას კითხვების საპასუხოდ და რამდენად შეესაბამება სახელმწიფოს ქმედებები მათ მოთხოვნებს და საჭიროებებს.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენი ეთერი ამ თემას დაუთმეთ. ნამდვილად ეს არის ყველაზე პრინციპული და მნიშვნელოვანი მოთხოვნა და სურვილი ქართული მუსლიმთამის დღეს საქართველოში და მნიშვნელოვანია, რომ საჯარო დისკუსიებში ეს თემა ამოდის. პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას, რომ იმ პირობებში, როცა 20 წელია ხელისუფლება ვერ დგამს გაბედულ ნაბიჯს, რომ კონკრეტული ძალიან დიდი არადომინანტე ჯგუფის უფლებები დაიცვას და მათ მისცეს ნამდვილად საჭიროების, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვილაპარაკეთ, რომ ყოველ პარასკევს ან დღესასწაულზე თქვენ თუ ბათუმის ქუჩებში გახვალთ, ნახავთ, რომ რამოდენიმე ასწეულობით ადამიანი ყველაზე მძიმე პირობებშიც კი ქუჩაში დგას და ამ ფორმით ლოცულობს. ეს მათი რაოდენობა 500-დან 700 ადამიანამდე მერყეობს. ხო, ეს ისტორიული საჭიროება, მოთხოვნა და სურვილი მუსლიმთამის სახელმწიფოს დაეკმაყოფილებინა. ამ შემთხვევაში ამის მიზეზები ალბათ რაღაც ჩვენს გაბატონებულ პოლიტიკურ თუ სოციალურ წესრიგში შეიძლება ვეძებოთ, როცა ვთქვათ ეთნორელიგიური ნაციონალიზმის იდეოლოგიაში, სადაც სრულფასოვან მოქალაქეთ განიხილება მხოლოდ ქართველი მართლმადიდებელი მამაკაცები, ცხადია ვთქვათ მუსლიმი თემს აი ამ იდეალურ იდეოლოგიურ მოდელში ჩასმა გაუჭირდება და რა თქმა უნდა ამ საკითხს დაუპირისპირდებოდნენ სხვადასხვა კლერიკალური ჯგუფები, პოლიტიკური ჯგუფები და ასე შემდეგ და
სახელმწიფო
ვერ ბედავდა ვთქვათ აი ამ წინააღმდეგობების გადალახვას და არამთხოვდ ვერ ბედავდა, ის ძალიან ხშირად ლოიალურია და მხარს უჭერს კიდეც ამ კლერიკალურ თუ სხვა ვთქვათ ქსენოფობიურ ჯგუფებს. ალბათ ბათუმში აი ამ პოლიტიკის დღემდე ის რომ ვერც ერთ მახალისუფლებამ ეს ვერ გაბედა, ალბათ სწორედ აი ამ პოლიტიკური და სოციალური პრაქტიკების შედეგია და ახალი ხელისუფლების პირობებში დაიწყო ძალიან უცნაური პოლიტიკა. პირველ რიგში მოხდა ის, რომ სახელმწიფომ თითქოს და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა და მართლმადიდებელი ეკლესიის გარდა დაიწყო ოთხი რელიგიური ორგანიზაციის დაფინანსება. ამ დაფინანსებას ჰქვია საბჭოთა პერიოდში მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, თუმცა სწორედ იმის გამო, რომ ზიანი არასდროს დათვლილა და არც რაიმე ტიპის ობიექტური კრიტერიუმი არსებობს, რომელიც ზიანს დაითვლის ან ზიანს დაუკავშირდება, სახელმწიფომ უბრალოდ დაიწყო თანხების გადარიცხვა მოთხე ორგანიზაციისთვის, როგორც ამას მართლმადიდებელი ეკლესიის შემთხვევაში აკეთებს, და ყველაზე დიდი ოდენობა სწორედ მუსლიმმა თემამ მიიღო და ნიშანდობლივია ის გარემოებაც, რომ როგორც ამ თემთან გაფორმებულ ხელშეკრულებებს ჩანს, ამ თანხების ძალიან დიდი ნაწილი 75% სახელმწიფოს მიერ მუსლიმი სასულიერო პირების ხელფასებზე იხარჯება და როგორც კი დაფინანსების პოლიტიკა სახელმწიფომ დაიწყო რამდენიმე თვეში რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს აქტიური მონაწილეობით, რელიგიურ პირებს მათ მოაწერინეს ხელი მემორანდუმზე, სადაც მუსლიმთა სამართლოს, სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს, იგივე სამუფტო სამართლოს უარი ათქმევინეს თემის ამ ისტორიულ მოთხოვნაზე და მათ ამის ალტერნატივად მოითხოვეს საკუთარი რეზიდენციის შენობა და მედრესეს შენობა. რეალურად სახელმწიფომ უფრო მეტად შეეცადა კონტროლის და თქვათ გაჩუმების პოლიტიკით პრობლემები დღესაც რიგიდან მოეხსნათ და ამის პარალელურად ჩვენ დავინახეთ მუსლიმი თემის თვითორგანიზების სამოქალაქო ცნობიერების გაჩენის ნამდვილად უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც თვითოვლი სოფლიდან ჩამოსული ადამიანები დაორგანიზდნენ, ხელი მოაწერეს, შექმნეს ეს ძალიან დამოუკიდებელი ჰორიზონტალური საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც ეხა იმ პროცესშია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი დაპირება იყო მათ შორის ახალი ხელისუფლების მხრიდან, მათ ოფიციალური მიმართვები გააკეთეს პრემიერ-მინისტრზე, აჭარეს მთავრობას და მიწის გადაცემა მოითხოვეს, მაგრამ იმის გამო, რომ ისინი არც კი შეხვდნენ ამ ჯგუფს და ისევ აი ამ თვითონვე შექმნილ რაღაც ხელოვნურ რეალობაში ჩარჩნენ, სადაც სამუფტო სამართლო ლაპარაკობს, რომელსაც არანაირი დემოკრატიული ან ფაქტობრივი წარმომადგენლობა მუსლიმი თემისგან არ აქვს და მათი საჯარო პოზიციონირება ამას ადასტურებს, მათ გონიათ, რომ თითქოს ამ გზით საკითხებს გადაწყვეტენ, მაგრამ ჩვენ დავინახეთ, რომ კონტროლის პოლიტიკა ჩიხში შევიდა და მუსლიმი თემის ეს ავთენტური და ნამდვილი საჭიროება დღეს უკვე პოლიტიკურ დღესასწაულში თავად მუსლიმ თემს გააქვს და დღეს მუსლიმათა თვითონ შეიძლება საკუთარი სახსრებით გარკვეული მიწის ნაკვეთი, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი ეკონომიკური წირთია თემისთვის, იმიტომ რომ მათ კარდაკარ უნდა შეკრიბონეს თანხა, რომ შეძლონ, ვთქვა, მიწის შეძენილი ამ მიწისთვის ვთქვა თანხების გადახდა და ცხადია იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ სახელმწიფო ძალიან დიდი ოდენობის უძრავ ქონებას გადასცემს მართლმადებელ ეკლესიას და მათ შორის ეს გადაცემები აჭარაში და ბათუმშიც ფიქსირდება, ეს არის ნათელი მაგალითი სახელმწიფოს დისკრიმინაციული პოლიტიკის. რა თქმა უნდა, ჩვენ წინააღმდეგები ვართ ეკლესიისთვის ამ თანხების გადაცემის, მაგრამ რადგან სახელმწიფო საუბრობს იმაზე, რომ მას ეს პოლიტიკა უკვე აქვს და ფაქტობრივად ამას აკეთებს, რა თქმა უნდა, ამ ნაწილში ჩვენ დისკრიმინაციაზე მითითება შეიძლება გავაკეთოთ.
ბატონ მატარიელმა მნიშვნელოვანი რამე თქვა, რომ ეს მეჩეთი არ არის მხოლოდ მუსლიმი თემის კუთვნილება, ეს საქართველოს დემოკრატიასაც ჭირდება. ხო, თუ ჩვენ გვინდა პლურალისტური გარემო, გვინდა რომ სხვადასხვა ჯგუფები იყოს დაცული და ასე შემდეგ, მათი მოთხოვნებიც უნდა იყოს ხოლმე, ხო, დაკმაყოფილებული. ნუ რელიგიის სახელმწიფო სააგენტოს საკითხებს გავიგეთ, მუფტებს უხდის ხელფასსა. ეხლა ვინაიდან წინა საარჩევნო პერიოდში ვართ, ეს რაღაც თვეზე ნაკლები გვჭირდება, ხო, აი რამდენად გას თუნდაც პოლიტიკური პარტიები დღის ეს რიგში მცირე ჯგუფების მხარდაჭერა, რას გეუბნებიან, თუ გეუბნებიან საერთოდ რამეს, კარდაკარის პერიოდია, დადიან და ხვდებიან ხალხს და ასე შემდეგ. აი თუ გიგრძნიათ რომელიმე ძალისგან, რომ მათ დღის ეს რიგში მხართ.
სიმართლე გითხრა, რაიმე ისეთ კონკრეტულ შემთხვევას ვერ ვიხსენებ, რომელიც ვთქვათ გაბედულად მათქმევინებს იმას, რომ რომელიმე პოლიტიკური ძალა თუნდაც ღიად კვირდება თავის თუნდაც საარჩევნო პროგრამის ფარგლებში, რომ აღნიშნულ პრობლემას მოაგვარებს. თუმცა ჩვენ რელიგიური უმცირესობებს გვაქვს პოლიტიკურ პარტიებთან შეხვედრები, რომელიც გრძელდება. ამ შეხვედრების ფარგლებში, ვისაც შევხვდით, არის საუბარი, რომ საქართველო არის დემოკრატიული ქვეყანა, საქართველოში აქვს ყველა უფლებები,
რავალფეროვნება,
ჩვენ ვართ ისტორიული ტოლერანტობის მქონე ქვეყანა და ასე შემდეგ. ანუ ეს სიტყვათა წყობა ყოველთვის, ანუ ცნობილი სიტყვათა წყობა ყოველთვის მუსირებს ამ საუბრებში. თუმცა კონკრეტულად არცერთ პოლიტიკურ ძალას არ უთქვია ის, რომ ვთქვათ, ამ თემის ირგვლივ არის მობილიზებული, აქვს რაღაც თავისებური ჩამოყალიბებული აზრი და იმედი უნდა გქონდეს იმისა, რომ ვთქვათ, ჩვენ მივიღებთ მათი მოსვლის შემთხვევაში ბრიოლ ფარგლებში, შესაბამისად ან მიწის ნაკვეთს, ან ამ პროექტს. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ უფრო არა ამ თვალსაზრისით დაიმედებული ვართ, არამედ უფრო მეტად იმედი გვაქვს იმისა, რომ ჩვენ სამართლებრივ ჭრილში მივაღწევთ შედეგამდე, და იმედი გვაქვს ისევე, როგორც ქვეყანაში არსებულ სწორად მოაზროვნე ორგანიზაციების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების იმედი, რომელსაც გულიშეს კიბა ჩვენს ქვეყანაზე, ჩვენ ქვეყნის დემოკრატიაზე. მე კიდევეთ ხელ გავამახვილებ ყურადღებას, რომ ეს არ არის მხოლოდ როგორც საკულტო ნაგებობის საკითხი, აქ ეს არის მართლაც მნიშვნელოვანი საკითხი, ისევე როგორც ჭელის მინარეთის საკითხი იყო თავის დროზე, და ამიტომ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად საბოლოო შედეგამდე მივიდეთ სწორი მიმართულებით. რა თქმა უნდა, მრევლში და სამზარეულოში არის რიგი საკითხები, რომელიც სამხრივ არის თქვა სხვადასხვა აზრი და მითქმა მოთქმის საგანიც ხდება ხოლმე. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მრევლი ამ შემთხვევაშიც გამოვიყვანოს სწორი პოზიციიდან და სწორი მიმართულებით წავიდეთ უფრო, და ვცდილობთ მაქსიმალურად, რომ ეს ფაქტი, რომელიც უკვე დავიწყეთ პრაქტიკულად, და მე ვფიქრობ, ის მოთხოვნა, რომელიც აქამდე დავაყენეთ 12000 კაცის ხელმოწერით ტოევთ ძალაში, მაგრამ ამის პარალელურად მოქმედებთ ჩვენი ძალებით, ჩვენი რესურსებით, სახელმწიფოს თხოვთ იმ ვალდებულების შესრულებას, რომელიც სამართლებრივად უნდა შეასრულოს.
კეთილი
გადმოცემის ვალდებულება, როგორც ითქვა, შეიძლება არ იყოს იმდენად, არ არის თქვათ, და თქვათ არ რაღაც, თქვათ რაღაც სამართლებრივად ვერ მოვითხოვთ ამას, მაგრამ პროექტის გაცემას მოვითხოვთ.